Salvete! Ego sum Irene, linguae latinae magistra. Et haec est manus mea. Haec est manus mea. Non unam tantum manum habeo. Duas manus habeo. Haec est manus mea. Haec quoque manus mea est. Et haec sunt manus meae. Quid est in manu? Quid est in manu? Quid est in manu? In manu digiti sunt. Quod digiti? Unus, duo, tres, quattuor, quinque. Quinque digiti sunt in manu. Digitus primus, digitus secundus, digitus tertius, digitus quartus, digitus quintus. Quinque digiti in manu sunt. Manus, manus, digiti. Quid aliud est in corpore? Quid aliud est in corpore? Venter est. Pectus. Umeri. Venter est in corpore. Pectus quoque in corpore est. Et umeri sunt in corpore. Brachia quoque in corpore sunt. Hoc est brachium meum. Haec sunt brachia mea. Hic est lacertus. Lacerti. Et hoc est brachium. Brachium, brachia mea. Quid est infine brachi? Quid est infine brachi? Infine brachi? Manus est. Et quid est in manu? Quid in manu est? Digiti in manu sunt. Venter, pectus, umeri, brachium, manus, digiti. Quid aliud in corpore est? Collum est. Collum est. Et quid est super collum? Quid est super collum? Caput est. Hoc est caput. Quid est in capite? In capite sunt capilli. Capilli sunt in capite. Sive coma, sive capillamentum. In capillamento multi capilli sunt. Et quid est aliud in capite? Quid est hoc? Haec est facies, sive vultus. Quid in facie est? Os. Et quid est in ore? In ore est lingua. In ore non solum lingua, sed dentes quoque sunt. Quid est in ore? Lingua et dentes in ore sunt. Quid aliud est in facie? Quid aliud in facie est? Nasus in facie est. Aures in facie sunt. Auris, auris, aures. Oculi quoque in facie sunt. Ubi sunt oculi? Oculus, oculus, oculi. Quid est in facie? Os, nasus, auris, auris, aures, oculus, oculus, oculi. Quid aliud est in facie? Frons, frons. Quid aliud est in facie? Gena, 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 genae. In facie aures, genae, os, nasus, oculi, frons sunt. In facie, aures sunt, in facie oculi sunt, et os quoque in facie est. Ubi est venter? Venter? Quid sunt I? Quid sunt? Umeri sunt. Et quid est infine brachi? Manus est. Quid est in manu? In manu quinque digiti sunt. Ubi est caput? Caput. Caput. Et quid est in capite? Capilli sunt in capite. Brachium, brachium, brachia. Quae sunt alia membra corporis humani? Vocemus Marcum. Marce! Marce, ubi es? Hic sum. Salve, Marce. Salve. Ubi sunt brachia Marci? Ecce brachium, brachium, brachia. Et os Marci ubi est? Ecce os meum. Ubi sunt autem pedes Marci? Marce, ubi sunt pedes tui? Ecce pedes Marci. Crus, crus, crura, crura, crus, crus, crura, crura et pedes. In fine cruris pes est. Pes, pes, pedes, crus, crus, crura, manus, 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 brachium, brachium, brachia, venter, pectus, facies, caput, capilli. Marcus multos capillos habet. Os, lingua, dentes, Marcus nullos dentes habet. Nasus, oculi, auris, auris, aures, et collum. Valete!